kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Jumatatu Julai 11 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, serikali ya Kenya kusambaza haki miliki za ardhi milioni 4.2 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwakani.
Chis, nile imesemo hapa, cooperative land, adjudicated areas, mahali watu wamefanya complaint kwa minister mwenyewe, iyo hathi yote, majaliwa yake Mungu, tawapatia title deed kabla mwaka 2017.
Ni Professor Jacob Kaimenyi, waziri wa ardhi wa Kenya. Mimi ni Idi Ligongo.
Mimi ni BMJ Muridhi. Na katika habari nyingine, kampuni ya mawasiliano ya Safaricom huko nchini Kenya imejibwaga uwanjani katika sekta ya usafiri na sasa itashindana na kampuni ya Uber kutoa huduma hiyo.
Uber yakaribisha ushindani katika industry hii yetu ya teknolojia inayowezesha usafirishaji, kwa sababu ushindani hutuwezesha kukua kama kampuni.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia katika matangazo ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia na msomaji wako ni BMJ Muridhi.
Mapigano makali yalizuka nchini Sudan Kusini hii leo saa chache tu baada ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuwarai viongozi wa pande zote mbili zinazozozana kudhibiti vikosi vyao na kuonya kwamba mashambulizi dhidi ya raia na wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa huenda yakachukuliwa kama uhalifu wa kivita. Milio ya risasi na milipuko ilisikika mjini Juba kwa siku ya tano mfululizo baada ya hali kutulia kidogo jana usiku. Balozi wa Japani nchini Sudan Kusini Koro Besho, ambaye ndiye rais wa sasa wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lililo na nchi wanachama 15, alizungumza kwa niaba ya baraza hilo jana Jumapili mjini New York hapa Marekani, baada ya mashauri yaliyochukua zaidi ya saa 3 kuhusu mzozo huo wa Juba. Aliitaja hali inayoendelea kuwa tete na kusema kwamba mlinda amani mmoja wa asili ya Kichina ameuawa na wengine kadhaa kutoka Rwanda kujeruhiwa. Ripoti za redio nchini Sudan Kusini zimesema kuwa takriban watu 276 wameuawa katika kipindi cha siku chache za vita, huku msemaji wa makamu wa rais wa kwanza wa nchi hiyo Riek Machar akisema kuwa ni watu 150 tu waliouawa na wengine wengi kujeruhiwa. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi na mwenzake wa Kenya Uhuru Kenyatta wamehutubia kikao cha waandishi wa habari mjini Nairobi leo alasiri na kuahidi kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili, huku kiongozi huyo akiwa katika siku yake ya mwisho ya ziara yake barani Afrika. Mapema leo Modi alifanya mashauri na mwenyeji wake katika ikulu ya Nairobi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa ikulu ya Kenya Manoa Isipisu, viongozi hao walitia saini makubaliano kuhusu uimarishaji wa sekta za biashara, afya, mawasiliano, usalama, utalii na kilimo. Modi aliwasili nchini Kenya jana Jumapili baada ya kufanya ziara kama hiyo nchini Tanzania. Kiongozi huyo anaandamana na ujumbe wa zaidi ya watu 80 wakiwemo wafanya biashara kutoka nchini India. Kabla ya kuondoka, Modi alitarajiwa kuzuru afisi za Umoja wa Mataifa katika eneo la Gigiri kabla ya kuendelea hadi katika chuo kikuu cha Nairobi. Ziara yake nchini Kenya inatamatisha safari ya mataifa mane barani Afrika. Tayari amezuru Tanzania, Msumbiji na Afrika ya Kusini. Narendra Modi amekuwa waziri mkuu wa kwanza wa India kuwahi kuzuru Kenya baada ya kipindi cha miaka 35. Wanamgambo wa Al-Shababu kwa muda mfupi walidhibiti kambi ya kijeshi ya Lantabor, ambayo hapo zamani ilikuwa jela, iliyo umbali wa kilomita 40 magharibi mwa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya Somalia. Maafisa wa usalama wamesema kuwa wanamgambo hao walivamia kambi hiyo mwendo wa saa 7:30 mapema leo, kuwaua wanajeshi na kuchukua silaha na malori ya kijeshi. Shambulizi hilo lilianza kwa bomu la kujitoa mhanga lililoteguka kwenye lango kuu la kambi hiyo na kufuatiwa na mashambulizi makubwa yaliyotekelezwa na mamia ya wanamgambo waliokuwa wamejihami kwa silaha nzito nzito. Yamkini baadhi ya maafisa wa kulinda usalama walijaribu kujikinga lakini wakashindwa nguvu. Kufikia sasa maafisa wa usalama wamesema kuwa takriban wanajeshi watatu waliuawa kwenye shambulizi hilo, lakini inahofiwa kwamba idadi hiyo huenda ikawa juu zaidi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikujia moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Marekani inaanza wiki mpya ya kikazi baada ya wiki iliyoshuhudia maafa na vurugu. Wanaume wawili wa Marekani weusi waliuawa na maafisa wa polisi kwa kupigwa risasi kwa karibu katika majimbo ya Louisiana na Minnesota mtawalia, huku maafisa watano wakiuawa mjini Dallas, jimbo la Texas, wakati wa maandamano yaliyokuwa ya amani kupinga kile waandamanaji walikuwa wanakiita ukatili wa polisi. Polisi mjini Dallas walisema kuwa Mike Xavier Johnson, mshambuliaji aliyeshutumiwa kuwaua maafisa watano wa polisi, alikuwa na mipango ya kusababisha uharibifu mkubwa mjini Dallas. Mkuu wa polisi David Brown alisema kuwa mshambulizi huyo aliamini kwamba aliyoyatenda yalikuwa mema na kwamba alikuwa anawalenga maafisa wa usalama kwa dhana kwamba maafisa hao upenda kuadhibu watu weusi. Brown alikiambia kituo cha habari cha CNN kwamba anaamini kutumia kifaa cha robot kilichomua Johnson kuliokoa maisha ya watu wengi. Maelfu ya Wavenezuela walitiririka kuvuka mpaka hadi Colombia jana Jumapili ili kununua bidhaa muhimu ambazo zimekuwa adimu katika nchi hiyo kufuatia kuzorota kwa uchumi wa taifa hilo, jambo linalosababisha kuwepo na ukosefu mkubwa wa bidhaa muhimu. Wengi waliendesha magari ili kufaidika na muda uliowekwa wa saa 12 za kuvuka mpaka hadi katika mji wa Táchira katika nchi ya Venezuela na Cúcuta katika nchi ya Colombia. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro aliufunga mpaka huo mwaka uliopita kwa sababu za kiusalama, lakini akaamuru ufunguliwe kwa muda mfupi hapo jana. Raia wa Venezuela waliweza kununua na kuhifadhi bidhaa kutoka Colombia ambazo ni nadra kupatikana au kuweza kununua kutokana na bei za juu huko Venezuela. Bidhaa hizo ni kama vile unga, mafuta ya kupikia, sabuni na dawa. Wiki jana wa Venezuela wengi walivuka mpaka kinyume cha sheria katika juhudi za kutafuta bidhaa za matumizi ya kawaida. Ukosefu huo unaaminika kutokana na kushuka kwa pato la mafuta na nchi kulazimika kuagiza karibu kila kitu kutoka nje.
Unasikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu. Umoja wa Afrika umeanza kikao chake cha wiki nzima, huku mataifa yote yakiombwa kutoa nafasi sawa katika wanawake na wanaume, ikiwa bara hilo linahitaji kupiga hatua zaidi. Mwenyekiti wa kamati ya Umoja wa Afrika Dr. Nsokozana Dlamini Zuma amezitaka ngazi husika kukomesha mfumo dume ambao yeye ameutaja kama unaudumaza maendeleo ya bara la Afrika. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera na ripoti kamili.
Moja ya ajenda muhimu inayosubiriwa kwa hamu ni kujua nani atarithi Bi Nkosazana Dlamini Zuma, mwenyekiti wa sasa wa kamati ya Umoja wa Afrika, kwa kuwa kwenye kikao cha Kigali ndipo atakapochaguliwa mwenyekiti mpya. Lakini kabla ya hapo, suala la haki za wanawake na haki za binadamu zimeonekana kugubika kikao hiki. Dr. Lamini Zuma ameonekana kulalamikia tabia ya mfumo dume ambao bado unatawala barani Afrika. Kwa mfano, tunapozungumzia asilimia 30 ya uwakilishi wa wanawake, ambayo hata si sawa, baadhi ya wanaume wanakuja juu kwa ukali na kusema wamegeuka viumbe walioko hatarini. Lakini kimsingi bado anamiliki asilimia 70 ya nafasi za ajira, huku wao wakiwa chini tu ya asilimia 50 ya wakazi wote wa mataifa yetu. Wadau kwenye kikao hiki ambacho kimeonekana kujikita hasa kwenye uonevu unaofanywa wanawake na watoto wa kike, wamesema hadi pale serikali zakapongamua umuhimu wa kumuinua mwanamke ndipo zitasonga mbele. Takundiaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo barani Afrika. Yeye anasema kwa sababu sasa mataifa yote ya Kiafrika yako hapo, wakati umefika viongozi wanaochukua maamuzi waachane tabia ya kukumbatia utamaduni ambao yeye ameutaja kama uliopita na wakati. Na hapa katoa mfano, tunazungumzia haki ya mirathi, mirathi ya shamba au ardhi, haki ya kuuza, kumiliki, kukodisha na hata kutoa. Haya ni kama hayapo kwa wanawake. Kwa baadhi ya sehemu wanawake wanakuwa na shamba lakini hawana mamlaka kwa shamba hilo. Hiyo haina maana. Bado kuna huu mtazamo potofu kwamba ardhi haiwezi kumilikiwa na wanawake. Rwanda iliyopokea kikao hiki imetajwa kupiga hatua kubwa kwenye hili la usawa wa jinsia na kuweka wanawake kwenye ngazi zinazochukua maamuzi. Hapo katajwa mfano wa bunge la Rwanda ambapo 64% ya wabunge wa Rwanda ni wanawake. Na hapa ndipo spika wa bunge la Rwanda ambaye pia ni mwanamke, Donatella Mukabalisa, anasema licha ya mafanikio hayo bado kuna changamoto zinazoonekana. Ili usawa wa jinsia uimarike zaidi, tunatakiwa kubadili mtazamo kwa vijana wetu wa kike na wa kiume wakiwa bado wadogo, na hii ni kukomesha mila zetu ambazo zinapuuza uwezo wa wanawake na wasichana. Hivyo tunapaswa kutoa fursa sawa kwa vijana wote. Ripoti itakayoandaliwa hapa itakuwa sehemu ya ripoti pana itakayofikishwa mbele kikao cha marais na wakuu wote wa serikali za Kiafrika kitakachofanyika baadaye mjini Kigali wiki hii. Silvano Scaramera, VOA Express, Kigali.
Na sasa tunaelekea nchini Kenya. Serikali ya Kenya inapania kusambaza hati miliki za ardhi milioni 4.2 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 ili kukabiliana na mizozo ya ardhi wakati wa uchaguzi. Wizara ya Ardhi imesema kuwa dhuluma za historia pamoja na mizozo ya mipaka katika jamii nchini humo itakuwa historia baada ya kukamilika kwa shughuli hiyo. Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo ametuandalia ripoti ifuatayo.
Miaka mitatu tangu kuingia mamlakani, serikali ya Jubilee imegawa jumla ya hati miliki milioni 2.4 kwa wananchi, kati ya hati miliki milioni 3 walizoahidi kugawa kufikia mwishoni mwa mwaka 2017. Katika mkao na wanahabari kwenye ziara ya kugawa hati miliki kwa wakaaji wa kusini na magharibi mwa pwani, waziri wa ardhi nchini Profesa Jacob Kaimenyi amesema kuwa tayari maafisa wake wamezunguka kuchukua tarakwimu kuhusu idadi ya maskota nchini.
Tulianzia hivi, tukatuma makundi 17 pande zote Kenya mzima kuangalia hadhi kuhusu mambo ya ranches, vile imesemwa hapa, cooperative land, unadjudicated areas, mahali watu wamefanya complaint kwa minister mwenyewe. Hiyo hadhi yote majaliwa yake Mungu tawapatia title deed kabla mwaka 2017.
Mizozo ya ardhi kati ya mabwenyenye na walalahoi humu nchini si jambo geni, huku wengi wakilazimika kustahimili baridi kali na hata kuishi maisha maskini kwa kukosa makao. Waziri huyo amesema serikali iko katika mikakati ya kutengeza hazina ya kuwapa makao maskoto waliofurushwa kutoka kwa ardhi za watu binafsi. Akiunga mkono shughuli ya ugavi wa hati miliki hizo, mwenyekiti wa muungano wa magavana wa hapa pwani aliye pia gavana wa Kwale Salim Mvuria ameitaka serikali ya Jubilee kuzikagua hati hizo kabla ya kuwagawia wananchi.
And as I said earlier, when the title deeds were,
na kama nilivyosema hapo awali, hati miliki zilipokuwa zikigawanya katika kaunti hii, nilitaka zikaguliwe kwa kina kabla kupewa wananchi. Na huu ni utaratibu tulikubaliana na wizara ya ardhi. Jambo jingine ni kwamba msimamo wetu kuhusu ardhi ya umma uko pale pale, na yeyote atakayenyakua ardhi ya umma basi iregeshwe.
And if somebody grabs land, then it has to be returned back.
Ardhi na usajili wa ardhi mara mbili ni kati ya changamoto kuu katika kukabiliana na mizozo ya ardhi inayoshuhudiwa. Waziri huyo wa ardhi pamoja na mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya ardhi nchini Profesa Mohamed Siwazuri wameonya maafisa wa ardhi wanaoendeleza ufisadi kwamba watachukuliwa hatua za kisheria.
Kama mtu akikamatwa na mwajua anahusika katika kufanya magendo, basi apelekwe kotini afungwe. Haina haja kuwahurumia, tumekuwa na huruma kwa muda mrefu. Na kama ulivyosema, kuna watu lazima waadhibiwe, kwani wananchi hawaandiki hati miliki. Ni sisi ambao tuwaongoza kusajili miliki. Kwa hivyo naona ni sharti tuwachukulie hatua maafisa kama hao, na hili ni tatizo kubwa.
Viongozi wa utawala hapa pwani wakitaka serikali kuharakisha shughuli hiyo ya ugavi wa hati miliki, kwani kumechangia kuzuka kwa vuguvugu la MRC kwa madai ya eneo hili kutengwa na rasilimali ikiwemo ardhi, na hivyo kuhitilafiana na usalama wa nchi. Kwa mujibu wa wadadisi wa kiuchumi na kisiasa, ardhi ni kati ya rasilimali zinazochangia mizozo ya wenyewe kwa wenyewe ama baina mipaka, na kusababisha ghasia nyakati za chaguzi kuu humu nchini. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, South America.
Naam, na sasa moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki BMJ. Na hapa leo tunaanzia kwa msanii huyu kutoka nchini Kenya, Nameless. Hapa anakuambia,
anasema butterfly. Acha tusikie ngoma namna gani hapa.
Haya basi, Rihanna hapo anakuambia work, fanya kazi, na kazi vile vile unaweza kuzungumza katika vitu mbalimbali. Basi ni mambo ya VOA Express, na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya teknolojia. Kwa kipindi cha mwaka mmoja sasa, sekta ya uchukuzi nchini Kenya imeshuhudia ushindani mkubwa sana kuwahi kuwepo. Ushindani huu wa matumizi ya mitandao kuwafikia wateja unaonekana kurahisisha shughuli za uchukuzi. Hii ni baada ya shirika kubwa la mawasiliano nchini humo, Safaricom, kwa ushirikiano na Kraft Silicon, kampuni ya mitandao, kutangaza rasmi kujitosa katika sekta hiyo na kuapa kupunguza kwa kiasi kikubwa nauli za uchukuzi kupitia mtandao wake ufahamikao kama Little Cabs. Je, ni taswira ipi iliyopo kwa sasa katika sekta nchini Kenya? Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, anatuletea taswira ya hali halisi.
Ni miezi michache tu baada ya kushuhudiwa migogoro chungu nzima kufuatia ujio wa Uber katika sekta ya uchukuzi nchini Kenya. Migogoro ilionekana kuwa pingamizi peupe kuhusu ujio wa huduma zake katika barabara za Kenya. Baada ya migogoro hiyo, Uber ilionekana kukita mizizi katika majiji ya Nairobi na Mombasa, na kuonekana kuwavutia wateja wengi wenye uraibu wa teksi. Lakini sasa Safaricom imeingia rasmi katika soko hili huria, na kupitia Little Cabs, Safaricom inapania kuwatoza wateja wake nauli ya kiasi cha chini ya shilingi 270, ikiwa ni ni shilingi 55 kwa kila kilomita. Pia itawapa wateja wake huduma za mtandao wa wifi wa bure. Mteja anayetumia teksi hizi ana uwezo wa kubadilisha safari yake au aamue kuisitisha safari hiyo. Bob Colmo, afisa mkuu wa shirika hilo la Safaricom, anasema kuwa kando na Little Cabs kuwa mtandao wa uchukuzi wa nyumbani, wahudumu wa magari ya Little Cabs wataweza kupata mapato ya juu mno ya 15%.
We know it's going to be 4 shillings per minute.
Tunafahamu itakuwa shilingi 4 kwa dakika na una uwezo wa kutathmini bei njiani. Ukikungukiwa utamsimamisha dereva.
Because I've run out of money.
Nchini Kenya kumezua maoni mseto kutoka kwa wahudumu wa teksi wa jadi. Wapo wanaokiri peupe kuwa ushindani katika sekta hii utaongezeka zaidi hata kama huduma zake zinakisiwa kuwa za afueni kwa mwananchi wa kawaida.
Haipagui magari, lakini Uber ilikuwa inatenga wale madereva ambao ilipata katika hii sekta ya. Waka walikuwa na watenga kabisa wataki, wanasema magari yao ni mzee. Lakini Little Cab inadhaminiwa na Safaricom, wanachukua magari wenyewe, wanaiassess, wanaangalia kila kitu iko. Sasa sisi ambao tulikuwa tumetupiliwa mbali na Uber na tukiona kwamba magari yetu haifai,
wangehusisha wenye walikuwa kwenye hiyo soko mbele, ndio wakiingia watuhusishe sisi wenye tulikuwa tunafanya hiyo kazi, sio waende wahusishe watu wengine wa nje wakuje waingie kwa hiyo kazi alafu sisi wenye tulikuwa tunafanya hiyo kazi tunakosa kazi.
Kagure wa Munyu, ambaye ni meneja wa shughuli za Uber nchini Kenya, anasema kuwa Uber inakaribisha Lyft katika soko na kusisitiza kuwa wataendeleza shughuli zao kwa kawaida na kuhisi kuwa ushindani wa wateja ni jambo bora linalofaa kupewa kipaumbele.
Uber yakaribisha ushindani katika industry hii yetu ya teknolojia inayowezesha usafirishaji, kwa sababu ushindani hutuwezesha kukua kama kampuni. Tuendelea kuwatumikia Wakenya, kuwapa service ambayo tumewapa mwaka na nusu ambao umepita.
Lakini kuanzishwa kwa huduma za teksi za Little Cabs nchini kumepokelewaje na Wakenya wenye uraibu wa teksi?
Kwa Safaricom kuja, Uber kuja, na wasaidia sisi mwananchi wa kawaida kwa sababu bei itashuka chini na pia huduma itapanda na itaboreshwa.
Sisi naona tutawaunga mkono na itakuwa furaha yetu tuwasaidie pia. Pia sisi nasi tusaidike tuweze kutembea kutoka place moja hadi nyingine kirahisi.
Na kama njia ya kuleta utofauti, Safaricom pia inasema kupitia Little Cabs wateja wa jinsia ya kike wataweza kuhudumiwa na madereva wa kike kuanzia saa 12 asubuhi hadi jioni ili kuwapa usalama wa kutosha. Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi.
Naam, basi msikilizaji ndani ya VOA Express, moja kwa moja tunaungana naye mwandishi wetu Silvanus Karimera.
Idadi ya watu wa Burundi imeongezeka mara mbili katika kipindi cha miaka 30, wakazi milioni 4,200,000 katika mwaka 1979 na kufikia milioni 8,700,000 katika mwaka 2008, na hii imekuwa changamoto kubwa ya maendeleo endelevu. Wataalamu wameanza kuwa na hofu juu ya hatima ya Burundi inayokabiliwa pia na umaskini mkubwa. George Sengiyumva ni mtaalamu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na ongezeko la watu duniani, UNFPA.
Nchi yetu ni nchi ndogo, 27,000 ya nani ya kilometa square hapa nchini kwetu ni kidogo. Tulisha kuwa milioni 8.5 leo, kesho kuta tunakuwa milioni 9-10. Wananchi watakula chakula gani? Tutatumikia fasi gani? Lazima tufundishe watu kugeuza jinsi tunakuwa tunaishi.
Hapa Burundi, serikali kwa miaka mingi imekuwa ikifanya kampeni ya kuhamasisha wananchi kupunguza idadi ya watoto wanaozaa. Daktari Jumandere ni mratibu wa mpango wa kitaifa uzazi wa majira.
Umuvyeyi nimiburiburi baharura yuko mu
Burundi. Kwa wastani hapa mzazi anazaa watoto 6. Tunataka angalau mzazi azae watoto 3. Hii moja kwa moja itasaidia kupunguza watoto walio na umri wa chini ya miaka 15. Alafu wakubwa ambao ni nguvu kazi watakuwa wengi.
Lakini kwa mjibu wa wataalamu, muda wa kuchukua hatua umewadia. George Nsengiyumva, mtaalamu wa shirika la Umoja Mataifa linalohusika na ongezeko la watu, kwa mara ya tena kishauri serikali.
Government inaweza kuchukua hatua kama hatua ya kusema wakina mama ambao wanajifungua mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, sawa, government itatoa pesa na watajifungua kwa bure. Ila ikiwa ni mtoto wa 4, familia itajitahidi kisitalipa.
Moja kati ya wadau wa mpango huo ni watu wa dini. Msimamo wa wataalamu na watu wa imani ni tofauti kabisa. Kuwa na watoto wengi sio kuwa na ugumu wa maisha, anafahamisha hapa Ali Hamisi Sompwe kutoka Jumuiya ya Waislamu Burundi.
Kwetu sisi kama Waislamu tunasema kwamba watu kuwa wengi au mtu kupata idadi kubwa ya watoto sio kwa ndo sababu ya uzito wa maisha. Na kuwa na watoto wachache sio kwamba ndio sababu ya wepesi wa maisha. Kwani kuna mtu tu mwenyewe anashindwa na kuimudu nafsi yake. Iwapo mzazi atachelewesha kufatanisha watoto kwa ajili ya kuchelea afya zao na kutaka wawe na afya njema, hilo dini ya Uislamu inamruhusu. Lakini bila kuingiza hisia kwamba hawa wachache ndio ninayoweza mimi kuwahudumia.
Hii ikiwa changamoto kubwa ya kufanikisha mpango huo, kadhalika na misimamo pia ya wananchi na tofautiana.
Kuzaa kwa mpango sikataa, lakini kuzaa watoto watatu hapana. Unazaa kwa mpango unaweza kuzaa watoto sita, lakini kwa mpango
inaweza zaa watoto kama nne hivyo. Juu maisha yanaendelea kuwa magumu.
Idara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na msikilizaji, basi ilikuwa ni ripoti ya Haidala Hakizimana kuhusiana na changamoto inayoikabili serikali ya Burundi kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu wa nchi ya Burundi. Naam, na sasa moja kwa moja yavumayo kwenye mitandao hii leo, Sande Shomari anamulika washindi wa kombe la Ulaya na marufuku ya kampeni za kisiasa huko Zambia na washindi wa Wimbledon.
Naam, yavumayo hii leo kwenye mitandao moja kwa moja ni timu ya soka ya Ureno iliyofunika jana na kuchukua kombe la Ulaya mwaka 2016 baada ya kuichapa Ufaransa bao moja kwa bila katika mchezo wa finali. Haya, picha zimejaa kwenye mitandao. Calvin Faraji na Sam Zewenga miaka 15 kupata kombe. Ronaldo kocha kwa dakika 30 amepata kombe. Hatari sana huyu mnyama. Haya, huyu Nur Rashid naye anasema, jamani, nimependa sana jana Ronaldo aligeuka kocha mpaka ikawa raha. Japo wametuumizia Ureno, lakini usichezee mtabiri kombe wewe. Haya. Nasibu Shakiri anasema kuna mmoja humu ndani aliyowahi kusema kwamba Ureno ni kama mwizi, anaiba Tandale, anakimbilia Kariakoo. Ndicho hicho kilichotokea jana. Mzoa Richard anasema pole yake, lakini Mungu alikuwa upande wao. Wamenyanyua makwapa na kubeba mamilioni ya kombe la Euro. Mafuta Mafuta anasema hongera sana Ureno kwa ushindi mliopata. Mashabiki wa Messi waliombea mkose ili kombe, lakini Mungu amewasaidia. Mashindano haya kati ya Messi na Ronaldo, hatimaye Ronaldo amepata kombe. Haya, washabiki nao wanapambana. Haya, kwingineko kwenye mitandao ni habari ya marufuku ya kutofanya kampeni yaliyowekwa huko nchini Zambia baada ya gazeti la Zambia Post kufungwa mwezi uliopita. Na inasemekana sasa kampeni za kisiasa katika mji mkuu wa Lusaka zimesitishwa kwa muda wa siku 10 kufuatia vurugu. John Jay anasema, jamani wa Zambia, hebu tulieni, nini vurugu? Hamkuona lilotokea kwa jirani zenu? Martin Hina anasema, jamani tulieni huko Zambia, acheni fujo. Haya, mambo ya uchaguzi ni mambo ya kawaida, vyama vingi inabidi mvumue wastahimilivu. Haya, na kwingineko kwenye Facebook naangalia hapa ni picha za washindi wa mwishoni mwa juma, ambapo wacheza tenisi mashuhuri Andy Murray wa Uingereza na Serena Williams wa Marekani waliposhinda mashindano yao ya Wimbledon ya tennis. Hii ni mara ya tatu kushinda Grand Slam kwa Andy Murray. Halikadhalika, Serena Williams ameshinda taji la 22 la Grand Slam. Mengi yanazungumzwa kwenye mitandao hapa. Andrea anasema, hongera sana Serena, wewe ni mchezaji mkali na pia unatia moyo na hamasa. TT anasema, Kerber na Muguza watakuwa wachezaji wazuri sana. Serena Williams itabidi ashindane nao huko kitamba na rekodi yake 22. Sama anasema, je, sasa Serena atajiuzulu? Maana hajavunja rekodi ya 24 ya court. Basi hayo tu ni baadhi yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Ni Sunday Shomai inarudisha studio nambari 15 kwake Idi Ligongo na BMJ Muridhi.
Na hivi sasa BMJ Muridhi anakusomea muktasari wa habari.
Waziri Mkuu wa India Narendra Modi na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta wamehutubia kikao cha waandishi wa habari mjini Nairobi leo alasiri na kuahidi kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Marekani itapeleka wanajeshi wengine 560 nchini Iraq ili kusaidia kupanga mashambulizi ya kuuteka tena mji wa Mosul kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Mapigano makali yalizuka nchini Sudan Kusini hii leo saa chache tu baada ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuwarai viongozi pande zote mbili kudhibiti vikosi vyao.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Daniel Brown, mimi ni Diligongo
nami BMJ Murithi
kutoka hapa Washington, tunakuambia alasiri njema.